Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Šogad digitālās brokastis izzina tehnoloģiju dažādās prizmas un pavērsienus no cilvēku skatu punkta, un līdz ar to šeit pie mums, pie digitālo brokastu galda, šogad aicinam cilvēkus, kurus iespējams kaut kur esat redzējuši, kaut kur esat dzirdējuši, un izzināsim sīkāk viņu tehnoloģiju lietojumu kā privāti, tā profesionāli. Rihardi, kas šodien ir pie digitālo brokastu galda?
Ar mums šodien kopā ir Andrejs Reins Zitmanis, grupas Sudden Lights vokālists. Labrīt!
Labrīt, labrīt, prieks šeit būt.
Nu, redz, kā tāda pilnīgi profesionāla balss var dzirdēt, ka ir vokālists. Skan cauri visiem mikrofoniem. Nu, es pirmkārt gribu sveikt gan tevi, gan kolēģus. Esat atpakaļ no apvienotās karalists, no koncerta. Tad pasaules iekarošanas turnēja aiziet, vai ne? Vai ne?
Jā, paldies.
Kas šobrīd ir jūs lielākās grupas aktualitātes? Kas ir priekšā šogad? Ar ko priecēsiet klausītājus?
Jā, nu, šobrīd mēs esam mazliet uzsākuši tādu ledus laušanu ārpus Latvijas, un pirmais koncerts Londonā jau nospēlēts, bet pavisam drīz dosimies uz mīļajām kaimiņu valstīm. Divi koncerti martā Viļņā, Palangā, Lietuvā tātad, un pēc tam jau Igaunijā. Nu, tādus mazos pirmos solīšus speram, mēģinam pataustīt, kā ir ārzemēs.
Nu, redz, kā tad Rīga, Viļņa, tas vilciens tiks likts lietā. Latviešu fanpūlis varēs doties arī uz Viļņu, baudīt koncertu un pareiz apciemot.
Palangs apcīt var lidmašīnu aizlidot.
Nu, redz, kā. Redz, kā tehnoloģijas ir mūsu ikdienā. Nu, liels prieks, ka viss notiek, un paldies, ka atradšanu laiku, lai paviesotos arī pie mums starp profesionālo darbību. Arī. Nu, laikam jāsāk, Rihard, ar to ierasto jautājumu, ka mēs mēģinam izzināt cilvēku attiecības ar tehnoloģijām, tu konkrēti, šobrīd nenāsim par pārējiem grupas biedriem, bet tu konkrēti, tu esi vairāk ar tehnoloģijām uz tu vai uz jūs?
Jā, šis ir foršs jautājums. Man šķiet, ka es esmu uz jūs, bet es ar vienu labāk iepazīstos pēdējā laikā, un man kaut kā arī man reizēm ļoti pašam krīt uz nerviem, cik es esmu nevarīgs ar visādām mūzikas programmām, un tas man spiež mācīties, un līdz ar to es lēnām iepazīstos.
Mhm. Tie ir, teiksim, personīgi, cik tehnoloģiskās ierīces, ja kārtsim, var saka, gadžets, tu no rīta savu uzliec virsū.
Ah, nu, tas labs jautājums, jā. Vai cik daudz ierīces tu liec lādēties vakar,
jā,
tas
jā,
arī rādītājs.
Man patiesībā tas laikam ir tikai telefons. Mans brālis, piemēram, ģitārists mūsu grupā, Kārlis, viņš ir riktīgs gadžeta vīrs, viņam ir pulksteņi, viņam ir austiņas, viņam ir planšeta mazā, planšeta vidējā, aha, planšeta lielā, un viņš ar tiem gadžetiem ir kārtīgi uz tu. Es esmu vispār tāds veco laiku cilvēks kaut kādā ziņā. Es esmu, nu jā, mēs uzaugām ar podziņu telefoniem, un un man laikam joprojām patīk, ka ir papīrs, pie kā pieturēties, nevis lasīt grāmatu, piemēram, kaut kādā planšetē. Jā.
Nu, tā kā... ka tas nemaz nav pat tik slikti, ņemot vērā, cik ļoti strauši tas mūsdienu informācijas laikmets ir labi. Dažkārt paņemt rokā grāmatu, dažkārt ir labi, ka tev nav 101 ierīce, kas tev visu laiku fonā kaut kur mirgo un kaut ko mēģina atgādināt, jo tādā ziņā tu konkrēti, man šķiet, ka ir tīpaši mūzikā, tu vari koncentrēties uz savu profesionālo darbību, tev ir mazāk traucēkļi, ne?
Nu, iespējams, ka jā, bet nu... Jā, ir tādas lietas, kā piemēram vispār visu tā sociālo tīklu padarīšana. Nu, mūsu grupai tas ir ļoti nācis caur tādu mazliet piespiešanos. Mēs tomēr neesam tie cilvēki, kuriem tas ir dabiski. Es domāju, ka ir jaunieši, kas tagad mācās skolā, nu, kas ir kāds 10 gadus jaunāki par mums, viņiem planšeti būtībā jau no dzimšanas rokā.
Svaipot ir normāli.
Un tieši tā, un viņiem svaipošana ir kaut kas tikpat parasts, kā...
Skrolēšana un svaipošana.
Skrolēšana, jā, un... Tā kā mēs kaut kādā ziņā jūtamies, ka esam tie pēdējie, kas vēl pagalmā uzauga, pēdējā paaudzīt.
Un tas ir skaisti, to noteikti nevajag pazaudēt, bet nu, tev šodien ir jāpārstāv ir grupa, tu pieminēji jau Kārli, kurš ir ļoti gadžetu cilvēks, kā ar pārējā grupu, un varbūt, ja tu nezini, katra konkrētā biedra to gatavības pakāpa, varbūt kā jūs kā grupa, cik jūs esat digitāli savās izpausmēs?
Nu jā, mēs, man liekas, ka mēs esam drīzāk analogi savās izpausmēs, ja tā var izteikties, bet mums dzīve ir piespiedusi, jo ir vienkārši šobrīd lietas, nu, kuras gandrīz vai nu nevar izdarīt bez šīm te tehnoloģijām. Un tāpēc mēs aktīvi mācāmies, mēs gribam būt pirmajās rindās, un tāpēc mēs cenšamies visu laiku sevi mazliet spiest šajā virzienā, ja tā var izteikties. Un nekādā ziņā tas nav negatīvi, tas vienkārši ir tāda mūžīga mācīšanās. Un man liekas, ka tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka neviens nevienā brīdī nezina visu. Ir visu laiku kaut kas jauns, un visu laiku tā sevis pilnveidošana turpinās.
Tīri stereotipiski. Nu, jūs esat grupa. Es nezinu, cik populāri ir grupas pārsējot, tur, teiksim, kādu mākslinieku atsevišķi savācās kādu blicu kopā, kad vajag. Jūs esat tāda riktīga grupa. Vai ir kaut kāda stereotipa par to, kur instrumentu pārvaldītājs ir, teiksim, vairāk uz tehnoloģijām, uz tu, piemēram, nu, teiksim, tīri ļoti stereotipiski. Tur, teiksim, vienam buņģieris, viņam tur baigi daudz sādu vadu jāvelk, vai es nezinu, tur taustiņnieks, jo viņam tur ir jāspēj kaut kas saprogrammēt, vēl kaut kas, kā tas ir tīri stereotipiski.
Es domāju, ka mūziķiem šobrīd tas stereotipiskākais, es domāju, tehnoloģija gadžet vīrs ir ģitārists vienmēr. Viņiem ir visa tā sava pedāļu pasaule, un es arī tur mazliet biju kādā brīdī, es kādu brīdi arī spēlēju ģitāru grupā, tagad es to mazliet esmu nocis malā. Un, nu, tad, kad viņi sāk runāties backstage'os savā starpā, tie ģitāristi sajiet kopā un par saviem procesoriem un par saviem pedāļiem, un nu, tad tur aiziet diskusijas kārstas.
Jā. Bet vokālistiem taču ir pedāļi, ne?
Vokālistiem ir pedāļi, jā. Es neesmu tajā visā lietā iekšā. Man liekas, ka reperi vislabāk šo lietu pārvalda ar visiem tiem autotjūniem un visiem tiem vokāliem efektiem. Šis tas ir paprovēts, bet pagaidām vēl neesam to savā
Dabiskais
mūzikā.
Dabiskais skanējums uzvar šobrīd, vai ne?
Nu, šobrīd, jā, bet es domāju, ka kādā brīdī kāpēc nepamēģināt kaut ko tādu.
Jo tas man vienmēr šeit ļoti fascinējoši. Nu, mēs varam runāt par milzīgām pasaules līmeņa grupām, par pasaules līmeņa zvaigznēm, kurus vienkārši laiks piespiež arī mainīt savu skanējumu. Tad mēs bieži vien varam dzirdēt, Justins Timberlakes vairs neizklausās gluži tā, kā viņš izklausījās NSYNC laikos vai tam līdzīgi. Nu, tomēr tas laiks piespiež. Kas ir tie brīži mūzikas tapšanas procesā, kur jūs tehnoloģijas vairāk skar attiecīgi, tas ir, nu, es saprotu, nu, ka ieraksta brīdis, tas vēl varbūt ir tāds dabiskāks, tā ir tā pēcapstrāde, kur tehnoloģijas ienāk arī tam, kā jūs nododat savu skanējumu klausītājiem.
Nu, es teiktu, ka mums īstenībā šobrīd tas viss process ir ļoti uz tehnoloģijām balstīts. Mēs arī ierakstām, nu, tas tomēr ir, tā ir datorprogramma, kur mēs to visu darām. Šobrīd viss notiek patiesībā, pieņemsim, ģitāru ieraksts jau arī notiek ar digitāliem pastiprinātājiem, kuri mēģina tikai atdarināt šo te reālo aparātu, kas kādreiz bija studijā tā lielā kasta, ko mēs saucam par komģiem. Un, nu, tagad tas viss notiek digitāli, un es domāju, ka tur ir ļoti trenēta ausī jābūt, lai vispār atšķirtu to atšķirību, un varbūt, ka pat tas nav iespējams vairs. Jā, nu tagad būtībā uz katra soļa tas viss ir, tas nav tikai pēcapstrāde. Nu, jā, reizēm tas pats rakstīšanas process joprojām notiek ar akustisko instrumentu, bet arī, nu, pēdējā laikā jāsaka, kad arī šis process ir pamainījies. Mēs mēdzam dziesmas reizēm sākas tieši no datora, tur ir kaut kāds, teiksim, elektronisks beats vai kaut kas tamlīdzīgs, kas iedod to pirmo impulsu. Bet, nu, pašas idejas jau joprojām dzimst galvā.
Vai ir kaut kāda slepenā sastāvdaļa, kaut kāda garšvieliņa, kas ir tīri elektroniska, kas varbūt jums dod jūsu īpašo skanējumu, kaut kāda niansīta, ko jūs pievienojat digitāli, piemēram, kaut kādā brīdī, vai ir kaut kas tāds, kur bez tā jūs tomēr neizklausītos tajā studijas ierakstā, tā kā jūs izklausaties?
Nu, man grūti teikt, jo parasti jau mēs paši uzsākam to pašu sākotnējo darbu, un pēc tam jau mēs to nododam kādam, teiksim, miksētājiem, masterētājiem, kurš to dar profesionāli. Bet, nu, pēdējā laikā mēs esam ļoti aizrāvušies ar tiem te digitālajiem kombiem, pastiprinātājiem, kuri, nu, būtībā ar brīnumu lietas var izdarīt ar viņiem, tie tā saucamie, es pat nezinu, kā latviski to sauc, tas saucamies overdrives, kurš, nu, būtībā sakropļo skaņu. Mēs to, nu, tas parasti klasiski ir ģitāras efekts, bet mēs to esam izmantojuši arī balsī, arī bungām, būtībā visam kam klavierēm un pat klarnetei. Nu, tā būtībā, un tas, nu jā, šī te šis distortions, kā to var...
Skaņas izmainīšana, vai ne?
Jā, tāda kropjošana.
Jā. Mums pirms raidījuma mēs arī prasījām arī klausītājiem iesūtīt kādu jautājumu. Un šeit mums ir Radio Nabas kolēģi raidījums Melo frekvence, kas izskan katru otro svētdienu Radio Nabas viļņos, ir iesūtījuši savu jautājumu, kas tieši ir par šo tēmu. Kas ir ātrāk? Uzrakstīt dziesmu ar dzīviem instrumentiem pēdiņās vai pilnībā elektroniski?
Nu... Labs jautājums
patiesībā. Ātrāk un vieglāk laikam, vai ne? Jo ātrums jau visu neizšķir.
Es domāju, ka tagad jau vispār tās tendences ir gājušas tā, ka katrs var savā guļamistabā ierakstīt kaut ko, saspaidīt datorā. Piemēram,
Billy Eilish.
Jā, Billy Eilish ir izcils piemērs, kā viņi kopā ar savu brāli. Man liekas, ka viņš lidostā raksta partijas, un tas viss forši strādā, bet... Nu, mūsu gadījumā es domāju, ka tas joprojām tomēr būtu kāda akustiskā ģitāra, un tas tehnoloģiskais jau ir tikai tāds papildinājums tam cilvēciskajam momentam, kas tur notiek. Bet es domāju, ka pavisam drīz tas varētu arī mainīties.
Tehnoloģijas veicina radošumu mūzikā, tavuprāt, vai tomēr kaut kur tehnoloģijas to standartizē un padara to visu tādu... Kā lai to tās muki pasaka, negluži mainstream, bet to padara to skanējumu ļoti līdzīgu citiem.
Mm-hmm. Nu, es jau uz to skatos tā, tehnoloģijas ir rīks, un būtībā tas ir atkarīgs no mums pašiem, kā mēs viņu izmantojam. Un nu, tās iespējas ir tik nenormāli daudz, ir iespējams uztaisīt kaut ko nu, tik frīkainu un tik unikālu, ka... Tas ir būtībā katra paša rokās, un tā jau beigās tas standartizētais, tas jau nāk no paša cilvēka, kurš šīs te tehnoloģijas, un protams, ka ir tendences un ir modas lietas, kas, kā, nu, ko būtībā nosaka kaut kādi pasaules vadošie mākslinieki, un jā, nu, es domāju, ka tas ir patiešām katra cilvēka rokās, un tas nav kaut kāds tehnoloģiju iespaids. Nu, skaidrs, ka ir piņemsim, tas kā 80. Gados atnāca sintezātori, un nu, skaidrs, ka visi uzreiz gribēja viņus izmantot, un to var just, ja paklausoties, kāda izklausās 70. Gadu mūzika, un 80. Cik ātri notika šīs te pārmaiņas. Bet, jā.
Un pēc tam sintezātori atrada savu vietu ļoti dabiski, kā saka, tas uzsvars tik liels vairs uz to nebija, vai ne? Nu,
jā, tieši tā.
Un tad līdz ar to, principā, varētu domāt arī piemēram par to pašu mākslīgo intelektu, kur taču bažījies, ja, ka tagad gan tekstus rakstīs, gan mūziku rakstīs, gan viskaut ko darīs, tad iespējams kādu brīdi būs tāds pārmērīgs vilnis ar to visu lietošu, un tad varbūt tas noplaks, kā tu skaties, vai tevi satrauc mākslīgā intelekta ienākšana mūzikas industrijā vai ne?
Nu. Es pat nezinu, neesmu tik daudz par to domājis, bet man šķiet, ka mākslīgais intelekts, nu, kamēr vien cilvēki būs tie, kas klausīsies to mūziku, mums jau būs svarīgi, īsti mūzika jau nav tikai tā pati skaņu virkne, ja? Mūzika jau ir kaut kas vairāk, mūzika ir tā satikšanās, mūzika ir tas cilvēks, cilvēciskais kontakts, kurš tomēr notiek dzīvajos koncertos, un man liekas, ka tas... Kamēr vien tie patērētāji arī nebūs kaut kādi roboti otrā galā, es domāju, ka tikmēr būs tas cilvēciskais kontakts nekur nepazudīs. Un varbūt, ka jā, mākslīgais intelekts palīdzēs tikt galā ar visādām tehniskām lietām, ar ko cilvēkiem parasti nepatīk ņemties, tā pati miksēšana dziesmu, kas ir tāds ilgs un sarežģīts process. Un iespējams, ka es domāju, ka mākslīgais intelekts ļoti drīz spēs arī sarakstīt dziesmas, kuras vispār nevarēs atšķirt no īstiem mūziķiem, bet nu, es domāju, ka tas faktors, ka tomēr cilvēkiem ir vajadzīgs kaut kāds šis tas stāsts, vajadzīgs tas dzīvais cilvēks, ko redzēt koncertā vai vienalga, kur tas, man liekas, ka paliks.
Es paķiecināšu tomēr par šo tēmu vēl. Bija jau tad tie daži gadījumi, kad mākslinieki uzstājās metaversā. Nu, tā jā. Tad, nu, vai nu tu caur ekrānu vai uzliekot.
Metaversā vai Fortnite, tā, nu, jā,
digitālā
vidē.
Jā, dažā digitālā vidē. Tāpēc, ka uzliekam virtuālās papildinātās realitātes brilles un redzam to arī pat virtuālo mākslinieku, kurš nemaz nav īsts potenciālu skatus. Nu, iespēja tāda ir, un galu galā abi arī, pat nemaz nerunājot par virtuālo vidi, nu, viņi jau arī uz tās skatus tādā projekcija veidā.
Fredijs Merkurijs arī to ir mēģinājis, bet no aizsaules.
Vai kaut kas tāds jūs grupā vispār ir apspriests, kā iespēja, ka jūs kādreiz varētu uzstāties virtuālajā vidē?
Jā, mēs, man šķiet, ka tajā brīdī, kad notika tas pirmais koncerts, es neatceros, tas bija Travis Scott vai kāds reipa mākslinieks tas bija. Un jā, mēs par to runājām, un nu, kaut kā šķiet, ka jā, tas būtu interesanti, bet nu, negribētos droši vien, ka to padarītu par kaut kādu standartu praksi, jo, nu, kā es teicu, mēs izbaudījām Covid laikā šīs te virtuālās uzstāšanās caur, nu, caur kamerām, jā, un, nu, Tas bija, nu, tas nebija forši, teikšu, kā ir. Nu, tas dzīvais kontakts un tas, ka kaut kas var noiet greizi, ka kāds var tev kaut ko skatavs uzmest, jā, tās visas iespējas, ko dod dzīvā uzstāšanās, tas tomēr ir foršs moments. Un,
kas ir tas, ko cilvēki met jums uz skatuvis?
Nu, visvairāk jau telefons met, bet īstenībā Latvijā šis nav aizgājis, un paldies Dievam,
paldies ka Dievam, tā. Jā,
jo es esmu redzējis to trakumu, kas notiek Amerikā, kā viņi tos telefonus un ko tik vēl nemet. Nu,
Dārgie klausīti, atgriežamies pie krūšķuriem un biksītēm. Nu,
jā, krūšķuri
arī mūziķiem.
Arī ir lidojuši īstenībā, jā, tā kā.
Nu, Klau, reku mums vēl viens klausītāja jautājums. Inga Stankeviča raksta, kāda ir bijusi grupas personīgā labākā un sliktākā pieredze tehnoloģija izmantošanā? Ir kaut kāds brīdis, kur ir tā kā
Mērfijs pie jums atnācis.
Mērfijs ir atnācis un pieklovējis, un jāsāk ir koncerts, un viss kaut kas nestrādā.
Jā, nu visvairāk šīs te, šie te negadījumi notiek dzīvajos koncertos, un nu, tas īstenībā notiek pārsteidzoši bieži, visas šīs te ķībeles ar skaņas tehniku, un nu viss spilgtāk es atceros pirms gadiem, nu jau sešiem, mēs ļoti jauni būdami tikām uzaicināt uz Prāta vētras koncertūru kā iesildītāji, un tur notika viens no tādiem, nu tajā brīdī mēs par to ļoti pārdzīvojām, nu tagad mēs varam ar smaidu atskatīties. Mēs izpildījām jaunu dziesmu, tikko sarakstītu Ventspils koncerts, man šķiet tas bija. Un mums jau ir savas austiņas, kurās mēs dzirdam to, kas nu katram ir svarīgāks. Mhm. Es tur klausos savu vokālu, kaut kādas harmonijas. Un jā, šīta koncerta laikā mēs izpildām šo jauno dziesmu un mēs jūtam, ka publika pēkšņi sāk riktīgi gavilēt un taisīt roks, nu mēs domājam, labais, šis ir tas rock'n'roll, viss, mēs ejam vēsturē.
Slava zāle gaida.
Jā, jo nu, tur ir kaut kādi, nezinu, 15-20 tūkstoši cilvēku un visi taisīt roks, nu mēs domājam, visiem patīk tā dziesma un izrādās, ka vienkārši bija nobrukušas stumbas tajā brīdī un viss bija pilnīgā klusumā, mēs visi turpinām dzirdēt savās austiņās. Un, nu jā, un cilvēki prasa atkārtot šo te dziesmu, jo viņi nedzirdēja gluži vienkārši, un mēs domājām, ka visiem patika tā dziesma, bet patiesībā tehniskā ķībela.
Gadās arī tā. Nu, ko tu padarīsi tebi? Nu, labi, un ir kāds pozitīvais stāsts ar tehnoloģijām, kur tehnoloģijas ir nu, izglābušas.
Īpaši nospēlējuši par labu, jā. Mm-hmm.
Jāieraksta kaut kādu interviju, un cik forši telefonā ir trokšu slāpētājs, to ir lidostā stāvēt geitā un ierināt interviju, piemēram.
Jā, nu es nezinu, man laikam grūti tādu vienu konkrētu piemēru, bet nu, tas jau tiešām ir ļoti, ļoti forši, ka ir tas tā ļoti primitīva lieta, bet tas telefonā balss ierakstītājs. Tas, nu, būtībā tur jau no paša sākuma, kad mēs sākām kaut kādas pirmās idejas, tas vienmēr ir bijis tāds ideju pierakstīšanas vieta, jo, nu, kaut kāds muzikāls, jebkas melodija vai kaut kāds mazs ģitāras iespēlīte ienāk prātā un viņu vienkārši nofiksēt, jo vecos laikos tas būtu bijis vienkārši ar roku uz notīm jāpierakst, un ja cilvēks, pieņemsim, notas nemāk, tad ir vispār slikti, un tad nu, es zinu, ka Beatlem bija tāda pieeja Johnam Lennonam ar Paul McCartney, ja tu nespēji savu ideju nākamā dienā atcerēties, tā tad viņa nebija laba, bet nu, mēs šo te negribam izmēģināt, un mēs cenšamies visas savas idejas pierakstīt. Un,
ierakstīt
un pierakstīt, jā, un līdz ar to tas, man liekas, ka vienmēr ir palīdzējis, un tad, jā, un pēc tam jau tu vari pats skatīties, ka vai tā ideja bija laba, vai tā ideja bija kaut kāds mirkļa vājums, tā arī var gadīties, bet tev tā ideja ir saglabājusies.
Mm-hmm. Es skatos šobrīd jūs Spotify kontā Verified Artist Sudden Lights, un teikt, piesakojiet puišiem, lai ar vien vairāk klausītāji arī. Es skatos šobrīd vairāk kā 66 tūkstoši ikmēnešu klausītāji, tie cipari, un teikt, augs jūsu top dziesmā IR, vairāk kā 4 miljoniem klausījums, apsveicu tiešām, nu, forši cipari. Kā šī un līdzīgas platformas ietekmē jūsu mūziku. Mēs esam runājuši, tā skaitā ar DJ Makrē, arī šeit sarunā par to, ka dažkārt mūziķi pielāgo savas dziesmas, lai uztrāpītu uz tā, nu kā viņš toreiz, Makrē to sauc, DJ algoritma, uz tās mūzikas algoritma, ka ir tas catchy sākums, ir tas, kas to cilvēku notur, vai esat arī kādreiz šādā prizmā par šo domāju, un strādājuši ar mūziku.
Jā, nu mēs laikam neesam no tiem, kas ir kaut kā īpaši domājuši par šiem te algoritmiem tieši no mākslinieciskā, no muzikālā viedokļa. Starp citu ar Makrē esam arī par šo runājuši šur tur, un viņš tiešām šajā jomā ļoti zinošs un vienmēr interesanti dzirdēt, ko viņš pastāsta. Bet nu, mēs vienmēr jau pieskaitam pie tādiem mazliet vecāk alumu džekiem, mēs turamies pie tām ģitārām spītīgi un cenšamies arī kaut kādiem lielajiem mūzikas vējiem savas ikdienas izvēles neietekmēt un Jā, mēs, protams, ka mēs skatāmies uz dažādām iespējām, kā šajās te straumēšanas vietnēs atrast tos klausītājs pēc iespējas veiksmīgāk caur šīm te playlistēm un tā tālāk. Bet jā, nu mēs tomēr esam tie, kas domā par mūziku neatkarīgi no tā, varbūt, kas galā ar viņu notiks. Mēs domājam par tām šī brīža sajūtām, kuras šo te mūziku ietekmē. Un skaidrs, ka tur kaut kādā brīdī pieslēdzas arī tas, ko no mums sagaida klausītājs, bet no tāda algoritmiskā viedokļa vēl pagaidām neesam par to domājuši.
Vai šīs platformas Latvijā mūziķim ir iespēja kaut ko nopelnīt, vai tomēr tie ir dzīvie konkursi?
Mēs nesagaidām, ka tu sauksim tagad cipars, cik jūs nopelnat, piemēram, ar dziesmu mājā.
Vai tas dod kaut kādu reālu pienesumu, vai tas ir nu, tāds piliens jūrā salīdzinoši ar vispārējo?
Nu jā, nu es gribētu teikt, ka vispār šī straumēšanas platforma ienākšana mūzikas industrijā bija tāds liels trieciens visiem. Mēs to īsti nepieredzējām, jo mēs jau sākām savu darbību tad, kad jau Spotify un visi pārējie bija pilnās burās, bet man liekas, ka nu, tomēr tas, kā kritušies ir šie te reālo kopiju pārdošana, tas ir dramatiski un tā samaksa nav līdzvērtīga, ne tuvu tam, kā tas ir pārdodot reāli kompaktdisku vai plati vai kaseti. Un nu, visiem vajadzēja mazliet pielāgoties, un tajā brīdī, ja es domāju, tas bija ļoti līdzvērtīgi dzīvie koncerti un ieraksti, es domāju, ka šobrīd dzīvie koncerti pavisam noteikti ir pamats, un no straumēšanas es domāju, ka tā reāli pilnvērtīgi pelna tikai lieli pasaules mākslinieki. Es domāju, ka pat Latvijā, nu, es nezinu, varbūt kāds, bet, nu, Tas katrā ziņā, es domāju, ir vairāk tikai kā tāda pievienotā vērtība finansiāli nekā reāls pamats.
Mm-hmm. Uzspēlēm vienu mazo spēli, piespēlēšu tev trīs nepopulārus viedokļus. Kaut ko līdzīgi šeit, ka BBC Radio 1 kolēģi dara arī savos ikrīti šovos, un piespēlēsim tev nepopulāru viedokli, un tad mēs varam apspriest. Piekrīt, nepiekrīt, kā tev šķiet? Un pirmais nepopulārais viedoklis ir koncepts rokzvaigzne, ir miris. Mūsdienās vairs nav patiesu rokzvaigžņu.
Šis ir labs. Es domāju, ka gan jā, gan nē. Man liekas, ka vienkārši tas, kas ir rokzvaigzni. Man liekas, ka rokzvaigznīgums ir kaut kāds tāds īpašība kopums, kas piemīt kādam cilvēkam.
Aura.
Tad, jā, tā ir kaut kāda aura. Un man liekas, ka gluži vienkārši šie cilvēki, kas ir mūsdienu rokzvaigznes, ja tā var teikt, man liekas, ka tas vairs nav vienkārši rokmūzikas lauciņš vairāk. Bet kaut gan arī, kāpēc ne, ir pieņemsim, itāļu grupa Maneskin, kas šobrīd atdzīvinājuši mazliet šo rokzvaigznīgumu, ja ir tāds vārds, es nezinu. Bet es domāju, ka šobrīd jau hip-hops ir tas, kas ir tas galvenais mainstream žanrs, un man liekas, ka arī Latvijā viņš ir joprojām augošs, liels, bet joprojām augošs. Un, nu, Tie laikam ir tie īstie rokstāri šobrīd.
Kad varēsim sagaidīt kādu kolaborāciju, sadarbību ar reperiem?
Mums patiesībā pavisam nesen bija sadarbība ar reperu Gustavo. Mm-hmm. Un tas bija vispār liels notikums mums, jo man personīgi Gustavo bija pirmais repers, ko es klausījos dziesmu.
Dot 5 ietveros, vai ne?
Jā, dot 5 ietveros. Mums bija iespēja sarakstīt dot 5 hīmnu un... Jā, nu hip-hops, mēs ļoti sekojam līdzi hip-hopam un kaut kā pašiem laikam sanāca tajā hip-hop mūzikas vilcienā iekāpt vēlāk, jau tādā ļoti apzinātā vecumā. Mums tomēr kaut kāda cits muzikālās intereses, bet jā, šobrīd tas, ko dara hip-hop mākslinieki gan Latvijā, gan pasaulē, tas ir ļoti aizraujoši un ir interesanti sekot viņiem līdzi.
Vēl viens nepopulārais viedoklis. Autotunes ir vitālis, svarīgs instruments modernajā mūzikā un tā pārlieku liela lietošana saņem pārāk sliktu reputāciju.
Jā, nu, ar autotunu mums arī ir laikam tādas nevisai draudzīgas attiecības. Mēs cenšamies autotunu neizmantot, jo, nu, es laikam esmu no tiem, kas uzskata, ka kaut kas neperfekts reizēm ir perfektāks par to perfekto.
Bet tā
kāds kalambūrs man sanāca, bet jā, nu, autotunes ir ļoti, ļoti, ļoti lietots, it īpaši tādā pop mūzikā, jā, un... Un tas laikam ir ok, bet es tiešām nefanoju par šo rīku. Viņš reizēm var izglābt, ja ir galīgi aizdziedāts greizi, viņš var izglābt, piņemsim, dzīvo ierakstu. Jā, nu, kad viens ieraksts ir bijis un tev nav variantu to otrais pārrakstīt šo te dziesmu, nu, tas, protams, var nākt kā glābējs, bet...
Jums bija koncertu filma, nācās kaut ko pieregulēt pēc tam.
Nu... Jā, mēs šo to pieregulējām, un, nu, skaidrs, ka koncerts, tāds apjomīgs koncerts, nu, tur nevar iztikt bez kaut kādiem cilvēciskiem momentiem, un skaidrs, ka mūsdienās mums ir iespēja arī kaut kādu tehnisku brāķi izlabot, piemēram, kaut kādu ģitāras safonējās
tas,
vai kaut kas tam
līdzīgs. Mēs pastamies to neseno piemēru ar Superbowlu, izskat dziedētājs vārds no prāta, bet viņas, nu, uzstāšanās laikā tieši uz pirmās notas, nu, balss, Bišķīt nokrakšķē. Un pēc tam YouTube'ā viss ir izlabots un cilvēka priecāties. Nu,
jā,
tas
nu amerikāņi, man liekas, ka vispār to dara būtībā visam. Pilnīgi visiem ierakstiem to var just, ka tie vokāli ir ķūnēti. Un, nu, tas droši vien ir ok, jo man liekas, ka nu, tur jau tas galvenais uzsvars ir uz šovu. Mm. Un nu, droši vien, ka tādas šķībās notas gluži vienkārši ir... Nu, Mazs traucēklis, nevajadzīgs, un galā tā jau nav sacensība beigās, kurš taisnāk nodziedās, tas nav konkurss.
Es atkal atceroties to koncertu filmu, šķiet Zaļais teātris, vai ne?
Jā.
Vai bija kaut kāds īpašs papildus satraukums tieši tāpēc, ka zinājāt, ka ierakstīs to un pēc tam būs filma, vai tomēr pilnīgi brīvi, zinot savā ziņā arī, ka pēc tam jau var kaut ko arī pielabot, kādas sajūtas bija par to, vai nedomājāt par tādu lietu?
Nē, nu tas, protams, ka uzliek tādu papildus spiedienu, tā ir, un tas, nu, zin kā, nevienam negribas pēc tam kaut ko labot, un mēs arī cenšamies to darīt tikai tad, ja tas tiešām ir vajadzīgs, ja tiešām ir kaut kāds brāķis, kurš vienkārši nevajadzīgi var ietekmēt to stāstījumu, kas ir filmā, jo tieši tā. Un līdz ar to, protams, ka tas ir papildus uztraukums, un, nu jā, bet vispār mums jāpalielās, ka mums bija ļoti, ļoti laba tehniskā komanda, un mēs izmantojām tādu, man liekas, ka Latvijā vispār ļoti jaunu 3D ausu monitoru padarīšanu. Mūsu skaņotājs Rudolfs mūs ievirzīja šajā lietā, un, nu, ja klasiski mēs klausāmies stereo, kur būtībā ir tāda viena, divu dimensiju plakne, kur mēs izvietojam visu, tad mēs Mežaparka koncertā klausījāmies visu 3D, un, nu, tur tu vari izpausties, tu vari nolikt ļoti telpiski, kur tu gribi, teiksim, balsi sev priekšā, bunga, aizmugurē, nu, ļoti tāds telpisks izkārtojums, un tas arī tādu dzīvību iedod šim te.
Vai es pareizi saprotu, ka tas nozīmē, ka tas arī ir, tas ieraksts ir draudzīgs Dolby Atmos?
Negluži, nē. Negluži, tas ir palīgi rīks mums, mūziķiem, lai mēs uz skatuves justos brīvāk, dabiskāk, lai mums būtu komforts, izpildot mūziku, lai tas pēc iespējas tuvinātos akustiskam izpildījumam, nu, kā mēs esam pieraduši. Sadzirdēt skaņas. Un Dolby Atmos, starp citu, mēs savā filmā neizmantojām, jo, nu, mēs gluži vienkārši, Latvijā ir tik maz zāles, kur šo te var izmantot, ka tas, nu, vienkārši neatmaksājas šis te, bet tā vispār patiešām ir ļoti aizraujoša lieta, ko mēs noteikti nākotnē gribētu izmēģināt.
Spatial audio, ko šobrīd arī, nu, kaut kādā ziņā caur Apple Music platformu spiež Apple, tavuprāt, Tam ir nākotne, vai vienkārši šobrīd tāds jauks gimiks, kur, nu, tu vienkārši dzirdi to mūziku telpiskāku?
Es domāju, ka tam ir nākotne, jā, jo, nu, ar mūziku un ar skaņu vispār, nu, pieņemsim, ir ļoti muļķīgi, ka aizejot uz koncertu, piemēram, Arēnā Rīga, jā, kas ir viena no populārākajām vietām. Nu, tur ar skaņu ir problemātiski, jo nu, tā zāle nav tam gluži vienkārši paredzēta. Tā ir sporta hale, bet citas vietas īsti mums nav tādiem lielākiem koncertiem. Un es domāju, ka vispār tur vēl ir ļoti, ļoti, ļoti daudz vietas izaugsmēji, lai katrs klausītājs katrā vietā varētu sadzirdēt vienādi kvalitatīvi šo, jo būtībā šobrīd ir tā, ka vislabākā skaņa būs apmēram stāvot netālu no skaņotāja, kurš šo visu pasākumu kontrolē, un jo tālāk tu no viņa atradīsies, jo tev būs sliktāk šī pieredze.
Mazais zelta padoms visiem koncertu apmeklētājiem, meklējiet skaņotāju zāli.
Jā, tas ir labs padoms.
Vai, piemēram, tu atbalstīti ideju, ka šādā dzīvā koncertā visi stāv ar savām austiņām un austiņās dzird to perfekto skaņu.
Kaut kas līdzīgs tikai silent disco?
Jā, kaut kas to pusi, jā. Vai tas var, ja tu zinātu, ka tas uzlabo to skaņas baudīšanas pieredzi jebkurā vietā, vai tu kaut vai tādu atbalstīti?
Kaut vai pie uzkodas tēmas, ne?
Es domāju, ka īstenībā šī ir interesanta iespēja, jo, nu, es domāju, ka... Daļa no koncerta burvības ir arī tas, ka viss nav perfekti, kā jau es iepriekš pieminēju.
Jā.
Tas ir daļa no tā, kāpēc vispār, nu, tu tomēr ej, tu dzirdi tos apkārtējos, to līdzi dziedāšanu, kas ir ļoti foršs moments dzīvajos koncertos, ko arī, man šķiet, vismaz pagaidām metaversā nevar tā realizēt forši. Nu, tas tomēr ir kaut kas tāds neatkārtojams. Bet es domāju, ka tas varētu būt interesanti, jo, piemēram, tas pats Silent Disco jau parāda, cik ļoti cilvēkiem patīk, un tur tu vari pats kontrolēt savu skaļumu, uzgriezt sev komfortablā līmenī. Es domāju, ka kāpēc ne, interesanti varētu pamēģināt šo.
Mm-hmm. Runājot par lielām zālēm, lielām skatuvēm, nu, jāatgriežas nedaudz atpakaļ pagātnē, bija daļa no Eirovīzijas. Kā ir ar tehnoloģijām Eirovīzijā? Tas tomēr ir nu, tāds, gribētu teikt, šovs uz steroīdiem.
jā, precīzi.
Skatuvas steroīdiem arī.
Absolūti, jā. Nu, es gribētu teikt, ka tas bija mums liela tāda, nu, mēs vienkārši paskatījāmies, kā to var darīt, kā to var darīt. Un skaidrs, ka Latvijā mums bieži vien ir nu, kaut kāda, mums ir maza salīdzinoši, un tāpēc cilvēki arī, kas nāk uz koncertiem, ir vienkārši proporcionāli mazāk. Un tāpēc mums gluži vienkārši tādas brīnuma lietas, brīnuma tehnoloģijas neatmaksājas.
Bet, nu, paldies Dievam, ka mums prāta vētra, vai ne? Jā, konceptūriem parādīja, kāds skatuvs var vispār būt, vai ne?
Tieši tā, bet redz arī tai pašai prāta vētrai, nu, tomēr reizēm notiek šīs te tehniskās ķibeles, un tas ir normāli, un kas ir brīnumaini par Eirovīziju, viņi ir tik ļoti nodrošinājušies pret visādām ķibelēm, tur ir ļoti, ļoti maza neveiksmes iespējamība. Viņiem ir backupi. Mm. Nobrūk viens mikrofonu, radio vilnis, viņš uzreiz automātiski pārlec uz otru. Nu, tur ir tas, nu...
Kas tev visvairāk pārsteidz tehnoloģiski Eirovīzijā? Mm. Personīgi.
Ir
kaut kur tā, ka, nu, šī tā arī var darīt.
Es atceros, man liekas, tā bija Aija Andreja, kurš stāstīja, ka viņa pirmo reizi ielika ausu to monitoru ausīs uz Eirovīzijas skatos, un tā bija tāda pirmā pieredze, ka tā arī var. Man šķiet, ka tā bija viņa, bet nu, vai bija kaut kāds tāds līdzīgs wow moments arī tur?
Nē, nu, jā, man laikam vislielākais wow moments bija mūsu skaņotais Rudolfs bija mums līdzi, jā, man sanāk viņu atkal pieminēt, jā, un viņš mums stāstīja par visu to skaņas backup sistēmu, kā viņiem būtībā šovs iet paralēli uz vairākām skaņas pultīm, lai mirklī, ja kaut kas noiet greizi, viņš būtībā uzreiz pārlec uz šo te otru pulti, jo, nu, pults ir pults, tas beigās ir metāla gabals, kurš vienkārši kaut kas var notikt, un mums ir entās reizes bijušas ķibeles koncertos, un nu, skaidrs, ka ierastā praksa ir viena pults, un ja tā viena pults izdomā apvainoties, tad koncertā būs klusuma brīdis. jā, tā kā, jā, nu tas laikam ir tas lielākais wow. Un vēl, kas bija tāds mazs, tas, protams, ir sīkums, bet ļoti patīkams sīkums. Mēs uznācām uz skatuves pirmajā mēģinājumā, un skatu pati par sevi ir ekrāns. Un tur šīs te pozīcijas, nu, kā mēs esam ieraduši koncertos, parasti mēs uzlīmējam skoča gabaliņu, kāds skatuves cilvēks uzlīmē, kur tev ir jānostājis, un tur uz ekrāna. Šis te viss ir vienkārši tāds kā maps. Jā, Latvija vokal stands here. Jā, nu, apmēram tā.
Vokalistam ir jāstāv šeit.
Jā, katram savu vietiņu uz skatuves. Nu, tāds it kā sīkums, bet jā.
Paver nedaudz tās Eirovizijas tos aizkarus un ļauj ieskatīties arī skatītājiem, kā, cik viegli ir ietekmēt, pasūtīt, realizēt šovu un vizuālo noformējumu, jo viens ir skanējums, bet nu, šovs ir nenoliedzami Eirovizijas būtiski sastāvdaļa, un mēs jau esam redzējuši šeit Donu sakarā, mums ir pilns TikToks ar padomiem, kā uzlabot Donu Donu šovu, tā skaitā uzvilkt arī dažādas parūkas un tā tālāk, bet nu, cik tas viegli ir, jūs nākat ar savu vīziju, mēs gribam, lai tur ir liesmas, lai tur ir gaismas, lai ir lāzeri, lai dūjas lido, ko tas nozīmē praktiski?
Nu, praktiski ir tā, ir pāris noteikumi, kas ir jāievēro. Man, jā, dzīvnieki ir viena no tām lietām, man šķiet bija pirms gadiem, desmit tāds gadījums, ka gribēja vilku uz skatuves un tas neizdevās. Mm-hmm. Es neatceros, kuru valsts tā bija, bet nedrīkst būt pliks uz skatuves un nevairāk kā seši cilvēki. Mm-hmm. Un jā, man šķiet, vēl kaut, nu noteikti ir kaut kas vēl kaut kādas, man liekas, smiltis un tādas lietas arī, man šķiet, ka nav atļautas, bet būtībā viss pārējais ir atkarīgs no finansiālajām iespējām, un skaidrs, ka liesmas un pirotehnikas, tas viss ir iespējams, un to
Kurš
visu...
Kurš maksā par to visu? To maksā katru valsts?
Valsts televīzija,
Jā, nu būtībā to maksā valsts televīzija, bet, pieņemsim, mūsu gadījumā arī, tas budžets ir kaut kāds konkrēts piešķirts, un cik nu viņš ir, tik nu viņš ir, un visu, ko arī mēs gribējām izdarīt skatuves, nebija iespējams, un mums bija arī jāpieliek mazliet sava roka, un tas būtībā ir, nu... Tur arī tu redzi, cik ļoti, pieņemsim, lielās valstis var paņemt ar tām pašām pirotehnikām. Nu, tas pats Itālijas slavenais priekšnesums. Es domāju, ka daudzi varbūt pat nemaz nepamanīja šīs te pirotehnikas, bet ja tiešām pievērš uzmanību tam, cik viņi tur izšauj tajās trīs minūtēs, tur dzirkstelis ir visu laiku, tur ir uguns, tur ir dūmi. Un, nu jā, nu skaidrs, ka tas viss maksā ļoti, ļoti dārgi.
Un tāpēc ir labi, ka mums ir tāda spēcīga latviešu vokālista kā tu un tavi laika biedri, kuri var iznest to visu ar skanējumu, kas man šeit ir Latvijas tāda priekšrocība, ko dažkārt, man gribētu teikt, nenovērtē pietiekumu ar Eiropas līmenī, jo nu, tas šovs, protams, ir forši, bet jautājums, kas ir tas, kas beigās skan vai ne?
Vai tu redzi arī varbūt kaut kāda tendence, kā tehnoloģijas vispār ir mainījušas Eirovīziju? Jo, piemēram, ja es pareizi atceros, tad ekrāni uz skatuves pirmo reizi bija Rīgā, man liekas, un pēc tam tikai Oskaru ceremonijā, piemēram. Nu, kā tu redzi, kā tehnoloģijas tieši ir mainījušas Eiroviziju? Nu, cik mēs, nu, varbūt tiešām no tā vokāla esam aizgājuši pie
digitāliem brīnumiem.
Jā, nu, es domāju, ka ļoti, ja paskatās, kāda bija Eirovīzija pašos sākumos, tad bija simfoniskais orķestris un viens dziedātājs, kurš dziedāja kaut ko ļoti skaistu par mīlestību.
Un uzvarēja dziedāja angļu valodā vai franciski.
Jā, nu, kādreiz jau, man liekas, ka franciski pat vairāk, franciski, bet, jā. Nu, jā, tas Var, nu, man īstenībā reizēm patīk paskatīties tos video, kur pa gadiem ir, nezinu, katra gada uzvarētājs vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tur tiešām to var redzēt, kuros brīžos ir bijuši kaut pagrieziena punkti. Un īstenībā Rīga tiešām Reāls bija pagrieziena punkts. Tiešām, jā. Un to var redzēt tīri vizuāli. Tur, man liekas, ka bija tas tā izmaiņa no tām klasiskajām
skatuvēm,
mikrofona aptaujas stila skatuvēm uz tādu, ko mēs tagad... uzskatām par Eirovīzijas skatu un tie ekrāni, nu jā, tas tas viss arī, nu tā skaņas tehnikas nodrošinājums, es arī, protams, man ir grūti salīdzināt, kā bija pirms gadiem 20, bet es pieļauju, ka arī tas ir ļoti, ļoti gājis uz priekšu, un, nu, man arī jāsaka, ka dziedāt nekur nav bijis tik viegli kā Eirovīzijā, tādā tīri skaņas ziņā, cik ļoti labs ir tas tehniskais nodrošinājums, ka viņš tev ļoti tos visas mazos nieciņus, kas tev reizēm ikdienā var traucēt, cik ļoti tur tas viss ir novērsts.
Andrej, pašā sarunas noslēgumā mēs esam ļoti daudz runājuši par tehnoloģijām, kā tās mūs ietekmēs, kas būs gaidāms, bet man šeit, ka tajā visā beigās ir svarīgi nepazaudēt sevi un arī mācēt no tehnoloģijām no digitālā atslēgties. Kas ir tavi veidi, kā tu atslēdzies no visas digitālās pasaules un tomēr atgriezies pie sevis un būt noķerēt nedaudz to mūzu tai muzikālai iedvesmai?
Jā, nu īstenībā tā jau ir, ka tas telefons ir kļuvis par tādu, nezinu, būtībā personības pagarinājums kaut kādā ziņā un viņš ir tik tik ļoti piesaistīts dzīvei, ka ikdienā tiešām visur ir līdzi. Un man patiesībā tas ir vasaras, lauku, mājas, un tur vienkārši tas telefons kaut kā dabiski noliekās nost. Tas pat nav nekāds detoks apzināts vai kaut kas tam līdzīgs. Mm. Tu vienkārši noliec, aizie kaut kādās dienas darīšanās, tā teikt, lauku darīšanās, un tu vakarā tikai ieraugi, ka viņš ir pilns ar kaut kādām notifikācijām. Un es laikam teiktu, ka vislabāk jau tā ir daba un svaigs gaiss.
Baudītās Latvijas priekšrocības, kas mums šeit arī ir. Nu, skaista saruna. Manuprāt, skaista saruna, ka mēs esam daudz sīkāk iepazinuši mūziķu skatījumu uz tehnoloģijām, konkrēti arī Sudden Lights un Andrejs Reinis Zitmans pie mums šeit pie digitālo brokastu galda. Nu, lai izdodās, lai daudz skaisti skanējumu un lai beigās uzvar tas jūs patiesais talants, nevis kāds digitāls triks.
Paldies!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!